Amerika se vrátila do vesmíru. Tak popisují média po celém světě úspěšný start lodi Crew Dragon s lidskou posádkou. Jde o první úspěšný start Američanů z americké půdy pomocí americké lodě od roku 2011, kdy do kosmického důchodu odešly slavné raketoplány. Jak loď Crew Dragon funguje, v čem se liší od ostatních plavidel a co na to říká konkurence, dozvíte se v dnešní hodince vesmíru a kosmonautiky. Příjemný poslech přeje Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
První úspěšný let lodi Crew Dragon s lidskou posádkou dnes rozebereme s popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem ze serveru kosmonautics.cz. Dušane, dobrý den.
Krásný den vám i všem posluchačům.
Ještě než se dostaneme k těm technickým specifikacím americké lodi, Dušane, povězte, jaký jste měl z té události při sledování pocit?
Upřímně můžu říct, že mi běhal mráz po zádech, v takovém tom dobrém slova smyslu. Protože když se na nějakou událost, a je úplně jedno, co to je, jestli je to start kosmické lodi nebo výprava na nějaké místo, kde člověk ještě v životě nebyl, tak když se na něco těšíte několik let a najednou to máte před sebou a ono se to skutečně odehrává, byť samozřejmě pouze zprostředkovaně přes vysílání NASA TV, tak je to fascinující pocit. A skutečně bylo to ještě znásobeno tím, nejenom, že jsme na tu událost čekali tak dlouho, ale i tím, že skutečně v tu chvíli se mohla začít psát nová kapitola letů do vesmíru. To samozřejmě zatím ještě nevíme. To ukážou až další roky. Nicméně ten potenciál tady bezesporu je a o to bylo více fascinující.
Vy jste ten start komentoval živě v online vysílání MOL TV. Taky jste o něm publikovali články na serveru kosmonautics.cz a na Facebooku. Jaké byly reakce diváků a fanoušků?
Byla to skutečně masová akce a můžu říct, že co do zájmu čtenářů, respektive diváků, to trumflo dokonce i premiéru Falconu Heavy. A to už je opravdu co říct. A můžu říct, že diváci, lomeno čtenáři, si naprosto uvědomovali přesně to, o čem jsem mluvil. Jednak zpočátku nemohli ani uvěřit tomu, že se toho skutečně dočkali po tolika letech odkladů, problémů a komplikací, ale taky si to užívali a, jak už jsem říkal, chápali, že skutečně tohle není jenom o vypravení nové kosmické lodi. Tady opravdu neskutečně významnou roli hraje to, že je to první kosmická loď schopná vozit posádku, kterou postavila soukromá firma. A to do budoucna může opravdu změnit spoustu věcí.
Vy jste zmiňoval, že o ten start byl větší zájem než o start rakety Falcon Heavy. Já se přiznám, že jsem tu událost taky sledoval živě a když to srovnám s jinými starty SpaceX, jako právě třeba s tím pověstným prvním letem Falconu Heavy, tak mi přišlo, že ten přenos byl takový, řekněme, profesionálnější, nebylo tam tolik slyšet potlesk a jásot fanoušků. Obecně tam bylo asi méně emocí, než na co jsme u SpaceX zvyklí. Nemáte ten pocit?
Mám ten pocit, můžu pouze spekulovat nad jednou možností, že třeba v sídle SpaceX, kde se běžně lidé schází, myslím tedy zaměstnance této firmy, aby sledovali ten start, tak ti tam třeba nemuseli být v tak velkém počtu kvůli epidemii koronaviru a kvůli dodržování vzdáleností mezi lidmi, takže to určitě mohlo sehrát roli, ale to pouze spekuluju. Nicméně je tady ještě jeden důvod, který jsem dokonce i sám pocítil na sobě, když jsem ten přenos komentoval. Sám jsem cítil, že jsem byl takový sevřenější, že jsem nebyl takový uvolněný, jako třeba při premiéře Falconu Heavy. A když jsem se nad tím potom zamyslel, tak jsem si uvědomil, že to bylo možná kvůli tomu, že na palubě jsou lidé. Že najednou to není jenom o vystřelení Tesla Roadsteru na oběžnou dráhu kolem slunce, ale skutečně, že je to první pilotovaný let této kosmické lodi a i když kabina dosáhla oběžné dráhy a i když se astronauti v automatickém režimu spojili s Mezinárodní kosmickou stanicí, tak jsem pořád věděl, že je to teprve začátek. Oni se budou vracet a to je teprve ta kritická mise. Teprve až budou oba astronauti na bezpečné zemi, tak v tu chvíli můžeme opravdu odšpuntovat šampaňské a mluvit o tom, že ta mise je za námi. V tuhle chvíli má velmi slušně nakročeno, zatím se tam neobjevily žádné významné problémy, tak nezbývá, než držet palce, aby to šlo i dál.
Takže když to srovnám, start Falconu Heavy byl takový rokový koncert, kdežto start Crew Dragonu s lidskou posádkou je spíš takový, řekněme, napínavý film, ve kterém jde skutečně o životy.
Přesně tak, a navíc je tam trošku rozdíl v tom, že zatímco Falcon Heavy odstartoval během, řekněme, řádově několika minut, mise pak trvala řádově hodiny, tak v tomhle případě se bavíme o misi, která trvá týdny až měsíce. A v tu chvíli je i vhodnější ty emoce si rozložit do delšího časového období, než aby se vyplácaly hned na začátku.
Mm-hmm. Pojďme si tedy teď rozebrat ten let samotný. Co je cílem mise, kdo je v té posádce a jak dlouho ta mise bude trvat?
V posádce testovací pilotované mise DM-2 jsou dva muži, oba jsou to Američané, poměrně zkušení astronauti, Robert Behnken a Douglas Hurley. Oba dva mají kolem 50 let a na ISS už byli, letěli tam na raketoplánech. A u Douglasa Hurleyho je ještě taková perlička, že on byl součástí posádky toho vůbec posledního amerického raketoplánu, vůbec poslední mise po zhruba 30 letech, kdy raketoplány končily. A tahle posádka nechala na ISS americkou vlajku. A tehdy se říkalo, že tuhle vlajku smí na Zemi dopravit až posádka, která jako další po konci raketoplánů odstartuje z území Spojených států. Takže v podstatě Douglas Hurley si tu vlaječku vyzvedne, tu samou, kterou tam nechával. Takže je to taková pěkná symbolika. Ale abych se ještě vrátil k tomu popisu té mise. Hlavním úkolem je otestovat všechny palubní systémy, prověřit, že opravdu fungují v podmínkách kosmického letu. Byť předtím probíhaly tisíce a tisíce hodin zkoušek všech systémů v pozemních podmínkách, prováděly se nejrůznější zkoušky. V loni v březnu proběhla testovací nepilotovaná mise lodi Crew Dragon. Takže tohleto, ta mise DM-2, je jakýmsi zakončením celého toho několikaletého procesu, kdy opravdu už je potřeba jenom prověřit, že ty systémy fungují s lidskou posádkou.
My si tu samotnou kabinu Crew Dragon ještě podrobněji rozebereme za chvíli. Pojďme se teď ale na chvíli pobavit o té samotné raketě Falcon 9, která tedy vynesla americké astronauty na oběžnou dráhu. Tady tento nosič je už ověřený, létá pravidelně. Lišila se ta raketa použitá pro let s lidskou posádkou nějak od těch raket, které létají jako nákladní?
V podstatě, když se na tu raketu podíváme, tak jediný rozdíl najdeme vizuální. A sice NASA si byla velmi dobře vědomá toho, že tahle akce bude velmi masivně sledována médii a veřejností, a proto využila téhle příležitosti a umístila na první stupeň Falconu 9 své logo a dokonce použila hned dvě loga. První je to klasické, které asi většina posluchačů zná, říká se mu karbanátek, modrý kruh s nápisem NASA. No ale, co je možná ještě zajímavější, tak na prvním stupni se objevil i, řekněme, takový ten starší návrh loga, který třeba provázel mise Apollo a tak dále. Říká se mu červ, podle toho minimalistického vzhledu, kdy je logo NASA pouze vyvedeno takovou klikatou křivkou. Ale jinak, co se konstrukce týče, tak raketa Falcon 9 už poslední dva roky minimálně létá ve stabilní konfiguraci, už se tam žádné velké změny nerealizují a pouze se můžeme bavit o tom, že se třeba nějaký první stupeň použije po několikáté. V tomto konkrétním případě byla celá raketa z brusu nová a tedy i první stupeň byl nový.
Mm-hmm. No a co se týče průběhu letu, tak pracovala raketa celou dobu zcela bezchybně nebo objevily se nějaké problémy?
Let probíhal naprosto ideálně. Jediné, co se objevilo, tak bylo po dosažení oběžné dráhy jeden malinký problém s jedním manévrovacím motorem lodi Crew Dragon. Ten motor se jmenuje Draco. Ale nebylo to nic, co by se nedalo vyřešit, anebo co by nějak ohrozilo bezpečnost posádky. Pouze některé hodnoty byly mimo limity, ale to se podařilo vyřešit.
Ten start byl nejdřív naplánovaný na středu 27. května, ale kvůli počasí se musel odložit až na sobotu 30. Jsou u těch pilotovaných letů nějaké přísnější podmínky ke startu? Liší se nějak ta předstartovní příprava?
Pokud se podíváme čistě na počasí v místě startu, tak tam jsou ty podmínky plus minus srovnatelné. Nezajímá nás pochopitelně jenom místo startu, ale i oblast nad ním. To znamená, jaký je tam výškový vítr, jestli tam nejsou nějaké střihy a tak dále. Ale tohle všechno je i u těch, řekněme, nepilotovaných misí. Ale kde je rozdíl, tak to je případ, kdyby během letu rakety došlo k nějakému problému a kosmická loď Crew Dragon musela aktivovat svůj záchranný systém, tedy motory Super Draco. V tu chvíli by zapálila ty motory a odletěla by pryč od nebezpečné rakety, která by pak třeba explodovala. Jenomže my si musíme uvědomit, že ta raketa startuje z Floridy a letí nad Atlantik. Pokud by k tomu úniku od nebezpečné rakety došlo v první fázi letu, tak pochopitelně loď dopadne kousek od pobřeží Floridy. Jenomže pokud by se ten záchranný systém aktivoval v pozdější fázi letu, tak ta kabina může dopadnout až někde u Irska. To znamená na opačném konci Atlantiku, abych tak řekl. A tudíž, když si uvědomíme, že mezi těmito krajními případy může ten únik nastat prakticky kdykoliv, tak před startem bylo potřeba monitorovat počasí na 50 lokalitách v Atlantiku, právě od pobřeží Floridy až po pobřeží Irska, pro případ, kdyby v určité fázi letu bylo potřeba aktivovat záchranný systém a kabina by tam dosedla. Ty podmínky samozřejmě tam nejsou tak přísné, jako v případě, řekněme, toho místa startu, protože podmínky v místě startu nás zajímají vždy. Podmínky v místě záchrany, tam se můžeme bavit o určité pravděpodobnosti, ale pořád nás zajímá, jaký je tam vítr, jestli tam nejsou srážky, nebo jestli tam nejsou moc velké vlny, které by tu posádku mohly ohrozit.
My jsme si teď tedy popsali nosič Falcon 9 a taky to, že start proběhl víceméně bez problémů. Pojďme konečně k té samotné lodi Crew Dragon. Dušane, co je to tedy za loď?
Je to soukromá kosmická loď postavená firmou SpaceX, která byla vybrána společně se společností Boeing na dopravu astronautů na ISS. Každá z těch firm vyrábí svou vlastní kosmickou loď. Když se podíváme na Crew Dragon, tak je to kosmická loď, která se skládá ze dvou základních částí. Ta první je přetlaková kabina pro posádku, druhou částí je nepřetlakový nákladový prostor, někdy přezdívaný také trunk, který nese třeba radiátor, odvádějící odpadní teplo do okolního prostoru, anebo nese také fotovoltaické panely pro generování elektrické energie. Nás ale mnohem více zajímá samozřejmě ta kabina pro posádku, ve které může teoreticky letět až 7 lidí, nicméně pro lety na Mezinárodní kosmickou stanici se počítá s 4členými posádkami. No a tahle kabina je vybavená tepelným štítem, aby při návratu do atmosféry neschořela, aby mohla přistát pomocí padáků. A co se týče toho vnitřního vybavení, tak kabina Crew Dragonu, tedy ta přetlaková, má vnitřní objem nějakých 12 metrů krychlových a průměr něco kolem 4 metrů. Takže rozhodně není to nic malého, ale zase na druhou stranu žádný extra prostor. Každopádně posádka tam má třeba k dispozici systémy podpory života, ovládací panely, křesla a pochopitelně je tam také toaleta. Na to se velice často lidé ptali, jak to třeba ti kosmonauti vydrží 19 hodin mezi startem a připojením ke stanici, tak teď už máme dokonce i fotografiemi potvrzeno, že se na palubě Crew Dragonu skutečně toaleta nachází.
Ta toaleta se nachází nad sedadly, je to tak?
Je to přesně tak. To znamená, že před startem, když raketa ještě sedí na startovní rampě, tak v podstatě ta toaleta se nachází, řekněme, na stropě, vstup do ní. Ona je tam taková padací dvířka, která se dají odklopit a člověk tam pak na oběžné dráze vpluje.
Hostem dnešního pořadu Leonardo Plus je Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Ta loď Crew Dragon vychází konstrukčně z nákladní lodi Dragon. Ta už několik let vozí na ISS zásoby potravin a dalších potřebných věcí. Zdálo by se tedy, že přebudovat nákladní loď prostě na pilotovanou nemůže být zas takový problém, ale nakonec se inženýři ve SpaceX potýkali s celou řadou překážek. Proč to bylo tak komplikované? Na to jsem se zeptal Jana Koláře, ředitele České kosmické kanceláře.
Všechna technika, do které má usednout člověk a má letět na oběžnou dráhu, musí splňovat daleko ostřejší a přísnější kritéria nežli loď, která je určena třeba pro dopravu jenom nákladu. Ten rozdíl spočívá v tom, že se dramaticky zvyšují požadavky na spolehlivost všech systémů, které taková loď musí mít. To znamená, že Crew Dragon, který byl koncepčně přebudován z nákladní lodě, zůstala opravdu, jenom když to řeknu, ta skořápka. Museli se ověřit znova spolehlivosti všech základních systémů, to znamená především pohonných, to jsou reakční motory a systémy, které jsou určeny pro záchranu posádky v případě startu. Ten systém byl zcela nový, čili se musel znova vyvíjet a mockrát otestovat. To samé se týkalo návratového systému. Bylo zapotřebí znova vyvinout novější a spolehlivější systém padákový, který zabezpečí, že ta poslední fáze přistání bude probíhat bezpečně. Bylo zapotřebí vybudovat systém zabezpečení života uvnitř té kabiny, protože pro dopravu nákladu není zapotřebí zásoby vody, zásoby potravin a dalších systémů, které jsou pro člověka důležité. Čili to je namátkou vyjmenován důvod, proč se tyhle ty všechny věci trvaly tak dlouho. Intenzita, zda by to nešlo udělat rychleji, ano, šlo, ale musela by se intenzita těch prací zvýšit, což vyžadovalo ovšem větší koncentraci finančních prostředků, které se SpaceX nedostávalo, protože NASA nedostala zase od kongresu potřebné peníze, které žádala. Čili to jsou zhruba ty důvody.
To byl Jan Kolář z České kosmické kanceláře. Dušane, jak to vidíte vy? Byl při přestavbě té nákladní lodi na pilotovanou nějaký další zásadní problém, než které jsme mohli slyšet?
Jedním z takových největších problémů, které vývoj Crew Dragonu potkali, tak byla certifikace padákového systému. SpaceX se pořád snažila jej vylepšovat, provedly se desítky testovacích schozů a tak dále, ale ta poslední verze má označení MK3, čili verze 3, a ten poslední schoz, který jaksi certifikoval ten padákový systém pro lidskou posádku, tak byl proveden necelý měsíc před startem mise DM2, takže skoro by se dalo říct, že to bylo za 5 minut 12. Ale s tím se samozřejmě počítalo a už to byla spíše jen taková formalita, protože předtím proběhlo velké množství zkoušek, na kterých se třeba simulovaly problémy při otvírání padáků. Co se stane, když se jeden padák neotevře? Co se stane, když se otevře moc rychle, moc pomalu a tak dále? Kabina, respektive maketa hmotnostní, která byla pod těmi padáky zavěšená, to vždycky zvládla bez problémů. Pravda, objevil se tam problém, když musela být ta maketa předčasně odhozená z helikoptéry, k tomu došlo zhruba před 2 měsíci, ale to nebyla chyba toho padákového systému. On ani nedostal možnost být aktivován, pouze k tomu schozu došlo předčasně, protože helikoptéra byla nestabilní. Ale za takový asi největší problém nebo největší překážku, která zpozdila vývoj Crew Dragonu, tak bych označil explozi kosmické lodi, která v podstatě absolvovala v loni tu nepilotovanou testovací misi k ISS. Celá ta mise proběhla bez problémů. Start, připojení ke stanici, odlet od stanice, přistání na Zemi. Tahle mise byla bez problémů. Ale za několik týdnů po přistání se měla tahle kabina vydat na zkoušku únikového systému za letu a během testů, během statických zážehů na tuhle misi, tak SpaceX trošičku nechtíc odhalila závadu, ale bylo to v testovací fázi, takže tam se ty mouchy vychytávat mají. No a kvůli tomu objevení té mouchy, tak kabina explodovala. A to v podstatě zpozdilo ten program minimálně o půl roku.
Když jste zmiňoval ty padáky, tak faktem je, že právě s přistáváním museli inženýři SpaceX bojovat asi ze všeho nejvíce, protože původně měla loď přistávat motoricky pomocí motorů Super Draco a dokonce ještě na pevnině. Kvůli určitým problémům, ale nakonec tedy loď přistává pomocí padáků do moře. Proč se nakonec nepodařilo to původně plánované motorické přistání?
Když to hodně zjednoduším, tak NASA potřebovala pro to motorické přistávání hodně složitou certifikaci. A SpaceX si v určité fázi dala na mističky váh přínosy a co by to stálo, a nakonec si řekli, že jim to za to prostě nestojí. Bylo by to málo muziky za hodně peněz.
Pojďme teď trochu dál. Vy už jste zmiňoval ten takzvaný trunk, neboli dutý válec, který je připojený ze zadu ke kabině Crew Dragonu. Pojďme si podrobněji popsat, k čemu slouží a proč je dutý.
Je dutý kvůli tomu, že se do něj dají naložit nějaké části nákladu. Ostatně toho se využívá už u nákladních lodí Dragon, které vozí zásoby na ISS a právě v trunku se transportují třeba nějaké větší části, které mají být umístěny na vnější části stanice ISS. To znamená, mohou tam být třeba nějaké vědecké přístroje nebo nějaké náhradní díly, které použijí kosmonauti při výstupech do volného prostoru a tak dále. To samé se dá využít i právě v případě Crew Dragonu, ale já když jsem ho popisoval, tak jsem zapomněl na jednu poměrně důležitou část, která právě na trunku je a je vidět i na první pohled a lidé se často ptají, co to je. Když se třeba posluchači podívají na některé fotografie lodi Crew Dragon, tak si všimnou, že na trunku, to je tedy znovu připomínám ta spodní válcovitá část, která je umístěná pod návratovou kabinou, takže jsou tam takové, jak to nazvat, křidélka, ploutve. Tyhle ty výstupky jsou tam právě pro případ, že by došlo k aktivaci záchranného systému motorů Super Draco a bylo by potřeba tu kabinu co nejrychleji odnést pryč od rakety. A v tu chvíli by tahle křidélka fungovala jako aerodynamické stabilizátory, aby byla ta kosmická loď během aktivace toho záchranného systému stabilní.
Pojďme se teď podívat ještě dovnitř té lodi, přímo do kabiny. Tam se nám může naskytnout poměrně nezvyklý pohled. Obvykle jsme totiž z kosmických lodí zvyklí na hromady tlačítek, páček, různých přepínačů a tak podobně. Třeba americké raketoplány měly nějakých 1200 ovládacích prvků. Ale interiér lodi Crew Dragon působí vlastně až spartánsky, protože je tam jenom několik dotykových panelů a pár přepínačů. Není to málo.
V první řadě si musíme uvědomit, že srovnání s raketoplány není zrovna fér, protože přece jenom raketoplány uměly strašně moc věcí. Měly ohromný nákladový prostor, měly tam robotické rameno, kterým bylo možné manipulovat třeba s družicemi, zachytávat je a tak dále. Tohle Crew Dragon nemá a tudíž nepotřebuje tyhle ovládací prvky. Ale zároveň je na tom krásně vidět, jaký neskutečný pokrok udělala technika dopředu. Protože pokud to není potřeba, tak posádka nemusí do toho řízení vůbec zasahovat. O všechno se stará automatický systém. Posádka samozřejmě, pokud by to bylo potřeba, tak může do řízení lodi zasáhnout. Poměrně často se třeba lidé ptají, jestli není nebezpečné spoléhat se na dotykové displeje právě v té kosmické lodi. Oni ty dotykové displeje, které jsou tam samozřejmě na první pohled vidět, tak na nich se neovládá nic životně důležitého. Pod těmi dotykovými displeji je několik hardwareových tlačítek a ta skutečně ovládají ty nejdůležitější životně důležité systémy, jako je třeba únik od rakety, zase pro případ, že by automatika z jakéhokoliv důvodu selhala, vystřelení padáků, zase pokud by automatika selhala, tak posádka tohle všechno může ovládat přímo, nemusí se spoléhat na dotykové displeje, ale prostě zmáčkne tlačítko nebo otočí přepínačem, zatáhne za něj, je to ještě takhle hardwareově jištěno, aby nemohlo dojít třeba k nějakému nechtěnému zmáčknutí, ale ta možnost tady pořád je.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz a teď následují krátké zprávy, po kterých se k vám ještě vrátíme. V druhé půlce našeho dnešního povídání o kosmonautice se budeme i nadále věnovat startu lodi Crew Dragon s lidskou posádkou. Ve studiu Leonardo Plus je se mnou stále Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz a rozebereme si teď dopady startu na kosmonautiku. Dušane, co na úspěch firmy SpaceX zatím říká konkurence?
Musím říct, že alespoň tedy podle těch informací, které se objevily na veřejnosti, tak SpaceX všichni blahopřejí. Ať už jsou to soukromé firmy, ať už jsou to státní kosmické agentury, tak rozhodně třeba na Twitteru se objevila celá řada gratulací od významných hráčů na poli kosmonautiky.
No a dá se říct to, že SpaceX naopak i někdo závidí třeba nějaké firmy, kterým SpaceX ukázala záda?
Tak nevím, jestli přímo závidí, nemůžu samozřejmě mluvit za žádnou firmu, nejsem její součástí a pokud to nedají veřejně najevo, tak můžeme pouze spekulovat. Každopádně pro kosmonautiku jako takovou je ten pilotovaný testovací let lodi Crew Dragon mimořádným milníkem a ať už firmy nebo ty státní agentury si to uvědomují a minimálně v těch oficiálních prohlášeních SpaceX tenhle úspěch přejí.
Ptám se na to proto, že jsme mohli pozorovat něco jako závod v dobývání vesmíru mezi SpaceX a firmou Boeing, která vyvíjí další americkou pilotovanou loď, a to loď Starliner. Dušane, proč SpaceX tento závod zatím vyhrává?
Pokud byste se mě zeptal ještě tak před 3/4 rokem, tak bych řekl, že ty šance obou firem dopravit právě první posádku na oběžnou dráhu v soukromé kosmické lodi, takže jsou vyrovnané. Podle mého názoru tím definitivním rozdílem byla testovací nepilotovaná mise lodi Starliner, která proběhla v loni v prosinci a skončila, řekněme, neúspěšně. Protože kosmická loď Starliner se měla, podobně jako Crew Dragon o několik měsíců dříve, bez posádky, spojit s mezinárodní kosmickou stanicí, zůstat tam několik dní a pak se zase vrátit zpátky zhruba po týdnu. Jenomže nastal problém a Starliner se k ISS vůbec nedostal. Ano, dosáhl oběžné dráhy, ale nestihl zážeh, který měl jeho oběžnou dráhu upravit a namířit loď k mezinárodní kosmické stanici. Už se to bohužel nedalo dohnat a tudíž se Starliner musel po 2 dnech vrátit na Zemi. Ano, šlo otestovat některé systémy na oběžné dráze, bylo to poprvé, kdy se Starliner dostal na oběžnou dráhu, takže využít se toho určitě dalo. Fungoval navigační systém, fungoval tepelný štít, fungovaly padáky, airbagy, tohle všechno fungovalo. Nicméně, když pak NASA zahájila vyšetřování těch anomálií, které nastaly během té testovací nepilotované mise, tak se ukázalo, že tam těch závad bylo několik. Jedna z nich se týkala namapování příkazů pro různé ventily. Tenhle soubor příkazů se měl aktivovat ve chvíli, kdy se odhazoval servisní modul před vstupem do atmosféry. A tam se ukázalo, že pouze 2 hodiny předtím, než byl tento pokyn vydán, tak tam byla opravena kritická chyba, která pokud by nebyla opravená, tak by hrozilo, že by ten servisní modul po oddělení mohl narazit do kabiny přetlakové a mohl by ji třeba v extrémním případě i zničit. Takže rozběhlo se samozřejmě vyšetřování, které mělo ty závady odhalit. Ukázalo se, že Boeing poměrně výrazně podcenil testování a to v konečném důsledku otevřelo dveře SpaceX k té pilotované testovací misi.
Takže když se vrátíme k těm problémům, nedá se tedy říct, že by to byla jedna nebo pár více či méně důležitých závad, kvůli kterým se ta mise nepovedla v plném rozsahu. Ale byla to celá řada opravdu kritických problémů, je to tak?
Ano, a navíc ještě možná větší problém je, že ty všechny závady se daly více či méně pravděpodobně odhalit při pozemním testování a objevily se tam spíše ty systémové problémy s řízením projektu jako takového.
Můžeme si teď říct, čím se vlastně liší ty lodě Crew Dragon a Starliner?
Liší se samozřejmě svým tvarem, ale zase na druhou stranu, když se na ně podíváme skutečně technickým pohledem a vyvaříme si tu esenci samotnou, tak jsou ty lodě si v podstatě podobné. Obě se skládají ze dvou hlavních částí, z návratové kabiny a servisního modulu. To už jsme si popisovali u lodi Crew Dragon a podobné je to i u Starlineru. V případě Starlineru ale zase je tady rozdíl v tom, že ten servisní modul se nedá využít k přepravě nákladu, jako je tomu třeba u Crew Dragonu. Obě dvě kosmické lodě získávají elektrickou energii z fotovoltaických panelů. Liší se třeba taky v tom, že Crew Dragon má přistávat na padácích do moře, zatímco Starliner bude dosedávat také na padácích, ale na pevninu. Aby bylo zbržděno trošičku to přistávání, aby to s tou posádkou tolik necuklo, tak se ještě pod kabinou nafouknou airbagy. No a co se týče kapacity, tak tam jsou ty lodě opět identické, zvládly by až 7 lidí, nicméně pro lety na Mezinárodní kosmickou stanici se počítá pouze s tím, že tam budou létat 4 astronauti.
Posluchačům teď možná není úplně jasné, proč americká NASA zadala vývoj lodí pro lety na oběžnou dráhu hned dvěma firmám. Pojďme prosím vysvětlit, co k tomu americkou kosmickou agenturu vedlo.
Tím zásadním důvodem byla snaha o zajištění co největší spolehlivosti. Protože pokud by, a teď to nepřeju ani SpaceX, ani Boeingu, ale pokud by některá z těch nosných raket, ať už Falcon 9 nebo Atlas 5, v budoucnu Vulkan, potkala havárie, tak v tu chvíli jsou uzemněné veškeré další starty, než bude ukončeno vyšetřování, které odhalí příčinu, aby se nemohla ta havárie třeba opakovat. A v tu chvíli by NASA ztratila možnost, pokud by měla pouze jednu jedinou kosmickou loď pro posádku, tak by ztratila možnost posílat své lidi na Mezinárodní kosmickou stanici. Něco podobného jsme zažili před zhruba 2 lety, když nosnou raketu Soyuz potkal problém. A tehdy reálně hrozilo, protože Soyuzy byly jedinými dopravními prostředky, které jsou schopné dopravit posádku na ISS, tak reálně hrozilo, že se nestihne ta závada vyšetřit, případně opravit, než bude potřeba vrátit posádku z ISS na Zemi. Tam reálně hrozilo, že nějaký čas bude Mezinárodní kosmická stanice neobývaná, že bude bez posádky. Tudíž tohle aktuálně zvolené řešení má za cíl minimalizovat riziko, že třeba při havárii jedné nosné rakety, a tedy dočasném vyřazení jedné kosmické lodi z provozu, nepřijdou Američané o schopnost dopravovat své lidi na Mezinárodní kosmickou stanici. Pochopitelně můžeme spekulovat i o dalších důvodech, jako je snaha více podpořit domácí ekonomiku, domácí průmysl, domácí firmy, ale to je spíše takový sekundární důvod.
A tady tyto důvody platí i v případě, že ta loď Boeingu, tedy Starliner, je zhruba o třetinu dražší než Crew Dragon?
Bohužel, to je takový nechtěný důsledek. Ty aktuální údaje naznačují, že by jedno sedadlo v lodi Crew Dragon mohlo stát něco kolem 55 milionů amerických dolarů, zatímco ve Starlineru se pohybujeme někde kolem 90 milionů dolarů, což už je poměrně značný rozdíl. Hodně to vyplývá i, řekněme, z té historie, protože Boeing byl zvyklý si říkat o výrazné částky a SpaceX naopak se snaží maximalizovat úspory a i díky tomu v podstatě provozuje opakovaně použitelné nosné rakety, které stlačily ceny za start poměrně nízko a i díky tomu jsou Falcony právě tak atraktivní nejenom pro NASA, ale i pro různé další zákazníky. Takže tohle je spíš takový dlouhodobější důsledek.
Pojďme si teď prosím trochu víc rozebrat tu spolupráci mezi NASA a firmou SpaceX. Elon Musk založil svoji firmu SpaceX v roce 2001 a s NASAou začal spolupracovat o pár let později. Jak důležitá byla pro SpaceX tady tato spolupráce s NASA?
Já si troufám říct, že to byl zlomový okamžik, který rozhodl o dalším směřování firmy SpaceX. Protože dokud tady nebyla potřeba zásobovat Mezinárodní kosmickou stanici lodí Dragon, tak nebyla ani potřeba velké nosné rakety, Falconu 9. SpaceX by k vynášení nějakých malých družic stačil Falcon 1, případně plánovaný, modernizovaný Falcon 1E, ale k tomu nikdy nedošlo, protože právě SpaceX dostala zakázku na zásobování ISS a k tomu potřebovala řádově silnější raketu, než byl Falcon 1. Zrodil se Falcon 9 a dneska je to nejpoužívanější americká nosná raketa, aktuálně provozovaná. Patří také mezi jedny z nejspolehlivějších nosičů na světě. Řadí se právě díky té znovu použitelnosti i mezi nejlevnější a skutečně SpaceX, dalo by se říct, že v posledních letech opanovala ten trh komerčních nosičů. Ale znovu opakuju, k tomuhle by nikdy nedošlo, pokud by SpaceX před těmi lety nedostala šanci od NASA zásobovat ISS a rozvíjet se.
Připomeňme taky, že NASA poměrně výrazně podpořila vývoj lodi Crew Dragon. SpaceX od americké kosmické agentury dostala na vývoj 3,1 miliardy dolarů, s tím, že Elon Musk nedávno prohlásil, že firma dalších několik set milionů dodala sama. Ale i z tohoto hlediska se zdá ta role NASA poměrně klíčová vůbec, aby ta loď vznikla, je to tak?
Bezesporu role NASA se nedá ani vyčíslit, protože byla skutečně mamutí, abych tak řekl. Ale zase, nemysleme si, že to bylo pouze u SpaceX, protože tenhle ten systém, kdy NASA financuje vývoj nějakých nových technologií, tak není jenom u těch pilotovaných kosmických lodí, které jsou teď aktuální, ale úplně stejně to probíhalo třeba při vývoji nákladních kosmických lodí od soukromých firem. Úplně stejné to má být třeba s pilotovanými lunárními landry. NASA využívá systému milníků, které když ta firma splní, tak za to jí přísluší určitá finanční odměna. No a ty milníky jsou různého druhu, od nejrůznějších zkoušek až třeba po nějaká hloubková teoretická zhodnocení připravenosti toho konkrétního návrhu a tak dále.
Tady ještě připomeňme, že plán na větší zapojení soukromých dopravců do létání do vesmíru se zrodil už v roce 2006 za administrativy amerického prezidenta George Busha mladšího a mnohem víc ho v roce 2009 rozvinul ještě tehdejší prezident Barack Obama. Dušane, co vlastně americkou vládu vedlo k tomu, že se rozhodla přistoupit tady na ten model, kdy si vlastně NASA ty lety do vesmíru kupuje spíš jako službu, než aby sama ty rakety a vesmírné lodě vyvíjela?
Když v atmosféře shořel americký raketoplán Columbia, tak v tu chvíli bylo samozřejmě jasné, že se bude muset něco změnit, protože raketoplány už pomaličku, polehoučku, nezadržitelně začínaly stárnout. Navíc všem bylo jasné, že raketoplány se dokážou dostat pouze nějakých 700 kilometrů nad zemi. Navíc tady byl ten problém, že o raketoplánech se říká, že jsou to technologické zázraky, ale ekonomické katastrofy. Každý start byl enormně drahý a jelikož NASA začala trošičku pomrkávat po nějakém tom vzdálenějším vesmíru, byť tehdy ještě nebylo úplně přesně jasné, jestli to budou asteroidy, jestli to bude měsíc, jestli to bude Mars jednou třeba. Program Constellation, který tohle měl zajistit, tak se teprve rodil. Nicméně bylo stanoveno, že pokud budou v provozu raketoplány, tak NASA nebude mít finance na to, aby současně provozovala raketoplány a vyvíjela novou raketu, která by dostala člověka někam dál. V rámci projektu Constellation to měly být rakety Ares 1, Ares 5, lunární modul Altair, který měl zajistit přistání na měsíci. Barack Obama zrušil právě program Constellation. Z rakety Ares 5 se stala raketa SLS, kosmická loď Orion, řekněme, přežila bez větších změn, ale co je důležité, že zůstalo, tak je to zapojení amerických soukromých firem. Protože ačkoliv NASA chce mířit někam dál, v současné době k měsíci, tak má tady Mezinárodní kosmickou stanici, špičkovou vědeckou základnu, na které se dělají každý den desítky, ba dokonce stovky vědeckých experimentů z nejrůznějších oborů a je to největší lidmi vybudovaný objekt mimo zemský povrch. A je jasné, že i když NASA chce létat k měsíci, tak má tady Mezinárodní kosmickou stanici, o kterou by se měla nějakým způsobem starat. A bylo jasné, že když bude vyvíjet nějaký prostředek pro dopravu někam dál, tak nebude mít už finance na to, aby zajišťovala zásobování ISS, ať už nákladem, nebo právě lidskými posádkami. A proto se zrodil právě ten plán na zapojení soukromých firem a zpětně můžeme říct, že to bylo asi jedno z nejrevolučnějších řešení, ke kterým se NASA za dobu své existence rozhodla.
Na druhou stranu, v té době, tedy začátkem našeho století, byla už v Americe řada zavedených kosmických nebo aeronautických firm, jako právě Boeing, Lockheed, SpaceX, ale v té době vlastně nemělo ani ještě vlastní vyvinutou raketu. Tak jak je možné, že zrovna takováto malá firma dostala tak důležitý kontrakt od NASA?
Představili důvěryhodný projekt, který stál na reálných základech. Samozřejmě NASA ona dostala velké množství návrhů, byly to desítky, na zásobování Mezinárodní kosmické stanice nákladem, ale každému tomu návrhu od těch jiných firm něco chybělo. Nebyl v něčem dost dobrý. To, že SpaceX v té době teprve sbírala ty první zkušenosti s lety na oběžnou dráhu, až tolik nevadilo, protože měla ve svém týmu zkušené odborníky, nastavila reálné termíny a chtěla za to odpovídající sumy, které nebyly přestřelené. Díky tomu postupně samozřejmě se ten počet konkurentů redukoval, jak odpadávali další a další, no a nakonec právě NASA vybrala dvě soukromé firmy, které měly zásobovat ISS loděmi Dragon a Cygnus.
A nakonec tento krok vedl k tomu, že SpaceX nyní Američany dostala po 9 letech zpátky na oběžnou dráhu americkou lodí z americké půdy. Tady v tomto případě je taky asi zajímavý ten spor nebo popichování mezi SpaceX a Boeingem v rámci jejich fanouškovské základny. Respektive na mě to při pohledu na sociální sítě působí tak, že SpaceX má skutečně velkou řadu opravdu skalních fanoušků, kteří sledují každý start a velmi ho prožívají, kdežto ta firma Boeing je v tomto ohledu spíš takový otloukánek a spíš terčem posměchu. Je to tak?
Cítíte to velmi dobře. Taková nálada skutečně se na internetu, na sociálních sítích vysledovat dá. SpaceX dokázala přitáhnout ke kosmonautice obrovské množství lidí. A mnozí z nich to skutečně berou jako takový fotbalový zápas, řekněme, kdy fandí tomu svému týmu a naopak nepřejí soupeři. Ale já vždycky říkám, že je potřeba fandit všem, kteří se snaží o pronikání do vesmíru, protože až jednou se lidstvo vydá k Marsu, tak už nebudeme hrát na to, jestli je to na palubě lodi od téhle firmy nebo tamté, anebo jakou národnost vůbec má ten člověk, který tam letí. Poletíme tam jako lidstvo a byť je to ještě daleko, tak už si to můžeme začít trénovat aspoň na těch soukromých firmách. A ono to není jenom proti Boeingu. Velice často jsou lidé trošičku zaměření i proti Blue Origin, Jeffa Bezose, který zatím provádí pouze suborbitální skoky a i na jeho adresu se dá najít poměrně velké množství vtípků.
Tak to jsme vysvětlili situaci na poli amerického soupeření o lety do vesmíru. Budeme tedy všem držet palce, aby se to všem povedlo. Pojďme teď prosím ale trochu dál za hranice Spojených států amerických. Velkou čáru přes rozpočet ten start Crew Dragonu přinesl i Rusku, které od konce letů raketoplánů vydělávalo velké peníze na dopravě Američanů na oběžnou dráhu. Jaká byla ruská reakce na ten start?
Někoho to možná překvapí, ale Rusové SpaceX gratulovali po té, co dokázala splnit, jak říkám, tu první část svého úkolu, ten návrat ještě na posádku pochopitelně čeká, ale Rusko už poslalo gratulaci a samozřejmě, jak říkáte, je to čára přes rozpočet, ale není to nic, co by Rusové nečekali. Už několik let se o tom hovoří, že tenhle moment jednou nastane a oni měli dost času se na tu situaci připravit. To, že pokračovali v tom trendu, který nastavili před několika lety, že zněkolikanásobili cenu za sedačku v kosmické lodi Soyuz z nějakých původních zhruba 30 milionů dolarů za jedno sedadlo momentálně na aktuální zhruba 92 milionů dolarů, to je věc druhá a je otázka, jak se jim to vyplatí, řekněme, v tom dlouhodobém časovém rámci.
Co ten start Crew Dragonu znamenal pro Rusko a jestli bude ztráta té velké části financí od NASA pro Rusy problém? Na to jsem se zeptal i Libora Dvořáka, komentátora Českého rozhlasu Plus.
Já si myslím, že pokud jde o ty peníze, i když za posledního amerického astronauta Američané v tomto roce zaplatí $90 milionů, tak tohle není rozhodující problém, protože dá se předpokládat, že Američané, dejme tomu, budou nahrazeni příslušníky jiných národů, anebo dokonce kosmickými turisty. Daleko větší je ta ztráta prestiže.
No a co to znamená ztráta prestiže? Tedy, že Rusko už nemá to výsadní postavení v dopravě na ISS?
Ona je to zkrátka dobře tak, že ten problém je daleko širší. Je to problém celé ruské kosmonautiky, která byla před Spojenými státy zřejmě jenom od 50. do 60. let. Počínaje rokem 69 a americkým přistáním posádky na měsíci se to zkrátka dobře celé obrátilo, i když si to mnozí Rusové možná dodnes nechtějí přiznat. Četné komentáře z tohoto týdne říkají, že od dob Korolevových se zkrátka dobře od těch 60. let se ta ruská kosmická technika kupředu příliš nepohnula a to je, řekl bych, teď hlavní problém, než kvůli, dejme tomu budování nového kosmodromu Vostočný, které se také nedaří jaksi dovést do úspěšného konce. Totéž se týká těžkých raket a tak dále a tak podobně.
Říká Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu Plus. Dušané, vidíte to podobně? Je pro Rusy větší rána ta ztráta prestiže nebo ta ztráta finanční?
Upřímně řečeno, ty dolary, které tekly do Ruska za křesla v lodích Sojuz, tak z našeho pohledu nebyly malé. Na druhou stranu v tom celkovém balíku financí tvořily spíše menšinu celkového rozpočtu ruské kosmické agentury. Ale jak už bylo řečeno, je to rána symbolická, že Rusové přišli o prvenství, přišli o monopol, kdy jako jediní dokázali vozit astronauty na ISS. Pro kosmonautiku jako takovou je to dobře, protože nikdy není dobré, když má kdokoliv na cokoliv monopol, může pak zneužívat nebo využívat situace a celkově kosmonautice to pomůže. Ale z pohledu Ruska tohle bude velmi zajímavé období, protože oni se budou muset přepnout na úplně jiný režim. A je samozřejmě otázka, jak k tomu přistoupí. Připadá v úvahu možnost, samozřejmě o tom se bude ještě jednat, že by Američané nadále létali v ruských sojuzech a naopak Rusové by létali v amerických soukromých lodích, ale byl by tam jeden podstatný rozdíl, a sice, že by si ty agentury mezi sebou neplatily za tohle. Bylo by to formou barteru. A tam je otázka, jestli třeba Rusové v rámci úspor nezredukují počet startů lodí Sojuz, například na 2 ročně. Tohle všechno může teoreticky být ve hře. Mezinárodní partneři ještě budou o tom harmonogramu letů jednat. Další možností jsou třeba nějací kosmičtí turisté na mezinárodní kosmickou stanici. Každopádně myslím si, že takovéto zlaté období ruské pilotované kosmonautiky v posledních 10 letech, kdy vynášeli astronauty z Evropy, z Japonska, z Kanady, ze Spojených států a dostávali za to desítky milionů dolarů za každé sedadlo obsazené, tak ta je s největší pravděpodobností definitivně u konce.
My jsme zmiňovali, že Rusové také v posledních letech neustále zvyšovali cenu za každé sedadlo ve svých lodích Sojuz. Jak to s nimi bude vypadat teď? Dokáží cenově konkurovat právě Crew Dragonu?
Tam je ohromný otázník ohledně toho, jak se právě ty agentury dohodnou. Neznamená, že levnější řešení bude 100% zvoleno. Protože je potřeba si uvědomit, že budou k dispozici 3 kosmické lodě schopné dopravit na ISS lidskou posádku. Sojuzy, Crew Dragony a Starlinery. Je potřeba nějakým vhodným algoritmem najít ideální situaci, kdy bude zajištěna vhodná rotace posádek na mezinárodní kosmické stanici. Poměrně zajímavou možností, která se objevuje, tak by mohly být krátké návštěvnické mise. Ty by netrvaly půl roku, ale kratší dobu a tam by bylo možné opravdu vypouštět relativně větší množství, možná až dvojnásobek kosmických lodí oproti současnému stavu, ale zase to se úplně nelíbí té vědecké části odborníků, kteří jednají o provozu ISS, protože každý přílet nebo odlet kosmické lodi k Mezinárodní kosmické stanici na několik dní naruší ty unikátní podmínky mikrogravitace tím, že jak ta kosmická loď narazí do stanice, tak ji trošičku rozechvěje a ty extrémně citlivé experimenty to může na právě tu zmíněnou dobu ne úplně vyřadit z provozu, ale zhoršit kvalitu právě těch měření. Takže bude kolem toho ještě poměrně dost jednání o tom, jak často budou které lodě létat, jak dlouho tam ti astronauti pobudou, takže myslím si, že v dalších letech se ještě máme rozhodně na co těšit.
Nicméně dnešní Leonardo Plus zaměřené na dobývání vesmíru se nachylilo ke konci. Naším hostem byl Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky ze serveru kosmonautics.cz. Dušane, děkuji za dnešní povídání a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a taky se těším na nějaké další povídání.
A od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.